τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνεχίζονται οι καταγραφές από την επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού. 238 κατοικίες έχουν δηλωθεί ως πληγήσεις από την πυρκαγιά. Ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της ΑΕΚ στις πληγήσεις περιοχές. Θα χρειαστούν μέρες για αποκατάσταση των ζημιών. Περιμένει τις εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών η κυβέρνηση για να γίνει αποτίμηση των παραλήψεων που οδήγησαν στις μεγάλες πυρκαγιές. Έντονες επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε το διάγγελμα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη εκτάκτως στη Βουλή για να δώσουν εξηγήσεις 4 υπουργοί. Έως και 20 εκατομμύρια ευρώ το αόρατο κόστος της πυρκαγιάς στη Λεμεσό προειδοποιεί το Ινστιτούτο Κύπρου. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές του Σκυβαλότοπου στην επαρχία Πάφου. Διάσκεψη στον ΟΗΕ για το Μεσανατολικό. Στόχος η πρόθεση της λύσης δύο κρατών, ενός Ισραηλινού και ενός Παλαιστινιακού. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή φυσικά με το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες και έχει να κάνει με τη μεγάλη φωτιά στην ορεινή Λεμεσό. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο. Θα μας ενημερώσει τι γίνεται με την καταγραφή των ζημιών, τι γίνεται με τις αστυνομικές έρευνες και πού βρισκόμαστε. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι καταγραφές των υποστατικών που υπέστησαν ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού, με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής να φτάνει τις 238. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 η έπαρχος Λεμεσού Ηλέκτρα Παναγιώτου, εξακολουθεί να υπάρχει αριθμός ιδιοκτητών που δεν έχουν επικοινωνήσει με την επαρχιακή διοίκηση, κάτι που καθυστερεί την πορεία των αποζημιώσεων.
Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι καταγραφές των υποστατικών που υποστήκαν ζημιές. Αρχίσαμε την Παρασκευή, που ήταν η πρώτη μέρα που μας έδωσε το πράσινο φως η πυροσβεστική υπηρεσία, ότι μπορούσαμε να βγάλουμε τα συνεργεία μας έξω. Οργανώσαμε πολλά συνεργεία ακριβώς για να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερο αυτή η διαδικασία καταγραφή. Αναμένουμε ότι για όσα μας έχουν καλέσει, μέχρι αύριο το πιο πιθανό ή την Τετάρτη θα έχουμε ολοκληρώσει την καταγραφή. Παραμένει όμως αριθμός ιδιοκτητών που δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας και τους καλούμε να επικοινωνήσουν, διότι χρειαζόμαστε τα στοιχεία τους, τα στοιχεία του τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται η κατοικία τους, να μας δώσουν τον τίτλο ιδιοκτησίας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες της πληρωμής. Μπορούμε να ετοιμάσουμε την εκτίμηση, αλλά έτσι μπορεί να προσεχθεί η διαδικασία για την πληρωμή, να μας δεν έχουμε τα στοιχεία των ιδιοκτητών. Διότι τα συνεργεία μας που είναι εκτός εντοπίζουν και άλλες κατοικίες εκτός από εκείνες που είναι πάνω στον κατάλογο που τους έχουμε δώσει και τις επιθεωρούν και εκείνες και τις καταγράφουν και καταγράφουν τις ζημιές παρόλο που δεν είναι πάνω στον κατάλογο. Οπότε χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουν μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι. Αν είναι στην Κύπρο και μας ακούν, να το κάνουν. Αλλά μας έχουν τηλεφωνήσει μέχρι εδώ για 238 κατοικίες, εκ των οποίων 100 είναι στο Σούνι, 27 στη Λόφου, 36 στο Άγιο Σεράποντα, 23 στο Πολύν και 13 στη Βάσα Αγκυλανίου. Οι υπόλοιπες είναι κάτω των 10. Στις υπόλοιπες κοινότητες εννοώ, οι κατοικίες που έχουν υποστηθεί είναι κάτω των 10. Μας βοηθούν και συνεργάζει, όσο ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζησέχα Στεφάνο, τον έπαρχο Λάρνακα και τους συναδέλφους που έρχονται από τη Λάρνακα. Ήρθαν και ορθές την Κυριακή. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί μας βοηθούν και εμάς και το κράτος να ολοκληρωθεί η διαδικασία όσο γίνεται πιο σύντομα. Να αποζημιωθούν οι πληγέντες.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά την καταγραφή των ζημιών. Την ίδια ώρα, χάρη, έχουμε επιποδώσει όλα τα συνεργεία της ΑΕΚ, τα οποία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο το έργο τους.
Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, σε δηλώσεις στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν μπορεί να υπολογιστεί πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, δεδομένου ότι η αρχή ανέλαβε ένα τεράστιο έργο αποκατάστασης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές, όπου προτεραιότητα είναι να έχουν όλοι ρεύμα, αλλά θα πρέπει να γίνουν και με ασφάλεια όλες διεργασίες επιδιόρθωσης του δικτύου που έχει καταστραφεί ολοσχερός σε πολλές περιπτώσεις. Χθες βράδυ η ΑΕΚ κατόρθωσε να προσφέρει ευρύτερη τοπική επιδιόρθωση του δικτύου στις κοινότητες Μαλλιά, Σούνη, Ζανατζά, Πάνω Κιβίδες και Σωτήρα, όπως δήλωσε η Χριστίνα Παπαδοπούλου, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται αδιάκοπα με στόχο να αποκατασταθεί η παροχή ενέργειας σε όλους που έχουν επηρεαστεί. Επεσήμανε ότι καταγράφηκαν 500 κατεστραμμένοι πάσαλοι και 50 μετασχηματιστές και ότι η αρχή κατόρθωσε μέχρι χθες βράδυ να αντικαταστήσει 240 πασάλους και 10 μετασχηματιστές. Τώρα, το 1,3% της έκτασης του νησιού έχει κάψει καταστροφική πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού την περασμένη εβδομάδα, επηρεάζοντας όχι μόνο την βιοποικιλότητα αλλά και τις τοπικές κοινότητες και τα οικοσυστήματα που χρειάζονται δεκαετίες για να ανακάμψουν. Σύμφωνα με νέα ανάλυση του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ εδώ στη Λεμεσό, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτιμάται ότι έχει κατακάψει 120,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έκταση της Κύπρου ανέρχεται σε 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η καμένη περιοχή αντιστοιχεί περίπου στο 1,3 της έκτασης του νησιού, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι συγκεντρώνεται σε μία μόνο πυρκαγιά. Η απώλεια αυτή, επισημαίνει το Κέντρο Ερατοσθένης, επηρεάζει όχι μόνο τη βιοποικιλότητα και τη φυσική κληρονομιά της περιοχής, αλλά και τις τοπικές κοινότητες και τα οικοσυστήματα που χρειάζονται δεκαετίες να ανακάμψουν. Η εκτίμηση προέρχεται από δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης του αστερισμού Planet Scope, τα οποία λήφθηκαν στις 26 του μηνός στις 9 το πρωί. Με βάση τα δεδομένα του προγράμματος World Cover του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, από τη συνολική καμένη έκταση περίπου 51% αφορά χορτολιβαδικές εκτάσεις, 31% σκληροφυλλική βλάστηση, 15,5% δεντρώδη βλάστηση, ενώ το 1,1% αντιστοιχεί σε οικιστικές περιοχές. Επιπλέον, περίπου 21% της καμένης έκτασης εμπίπτει στο δίκτυο Natura 2000, επηρεάζοντας σημαντικές προστατευόμενες περιοχές, όπως τον ποταμό Παραμαλιού, την ζώνη ειδική προστασίας Χα Ποτάμι και την ζώνη ειδική προστασίας της Κοιλάδας του Λιμνάτη. Το πραγματικό κόστος της μεγάλης πυρκαγιάς στην επαρχία Λεμεσού ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερο από τις άμεσες υλικές ζημιές, σύμφωνα με ανάρτηση του καθηγητή του Ινστιτούτου Κύπρου Θεόδωρου Ζαχαριάδη. Όπως εκτιμά ο καθηγητής, το συνολικό τίμημα μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατομμύρια ευρώ λόγω των περιβαλλοντικών συνεπειών της καταστροφής, ενός αόρατου σε εισαγωγικά κόστους που δεν καταγράφεται στους επίσημους προϋπολογισμούς, αλλά επηρεάζει την κοινωνία σε βάθος χρόνου, όπως επισημαίνει. Αναφέρει ότι οι πολίτες θα επομισθούν το κόστος μέσω αυξημένων ιατρικών δαπανών, αντιπλημμυρικών έργων, περιορισμένης πρόσβασης σε φυσικά τοπία και επιπτώσεων στην αγροτική παραγωγή. Ο καθηγητής Ζαχαριάδης υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, όπως αντιπυρικές ζώνες, ελεγχόμενη βόσκηση και σωστή διαχείριση της γης, ώστε να αποφευθούν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες στο μέλλον. Αν ήταν να πούμε και ένα σχόλιο, μακάρι να τα κάνουμε αυτή τη φορά.
Μακάρι. Να δούμε τι γίνεται και από πλευράς των αστυνομικών ερευνών, χάρη σε σχέση με τη φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο ενημέρωση από την αστυνομία.
Εκδόθηκε μια ανακοίνωση μέσω Viber από το γραφείο τύπου της αστυνομίας. Αναφέρει ότι σε σχέση με τα αίτια των πυρκαγιών στη Λεμεσό οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η διερεύνηση των συνθήκων θανάτου των δύο προσώπων των ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους στις 23 του μηνός επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην αστυνομία σχετικά με πιθανές κακόβουλες ενέργειες διερευνώνται, επισημαίνει το γραφείο τύπου της δύναμης. Σημειώνεται ότι η αστυνομία συνεχίζει τις μηχανοκίνητες περιπολίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ έχουν δοθεί οδηγίες για μηχανοκίνητες περιπολίες στις ορεινές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Οι περιπολίες θα διενεργούνται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε αυτές θα συμμετέχουν και μέλη της ΜΑΔ. Έγιναν και κάποιες συλλήψεις ψες. Είχε βγει νωρίτερα ανακοίνωση από την αστυνομία. Στις περιοχές, στη μια περίπτωση βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών σε αυτοκίνητα και στην άλλη διαρρηκτικά εργαλεία. Ως εκ τούτου, η αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι η παρουσία της θα είναι αυξημένη στις περιοχές αυτές με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή της διάπραξης οποιονδήποτε αδικημάτων, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Αύριο θα έχουμε έκτακτη συνεδρία επιτροπών στην Βουλή. Θα κληθούν 4 υπουργοί για να δώσουν εξηγήσεις για την κατάσταση που επικράτησε την ώρα της φωτιάς. Έχουμε και επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά το διάγγελμα ψες του Προέδρου. Ενώ την ίδια ώρα περιμένουμε και τις εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η κυβέρνηση τις περιμένει για να κάνει αποτίμηση των παραλήψεων που οδήγησαν στις μεγάλες πυρκαγιές. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ινίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η αξιολόγηση και η αποτίμηση των παραλήψεων που οδήγησαν στις πυρκαγιές θα γίνει αφού υποβληθούν οι εκθέσεις που θα ετοιμαστούν από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, δήλωσε σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης. Εξετάζεται, όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν οι διάφορες υπηρεσίες, κυρίως όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαδικασία των εκκαινώσεων. Να πούμε ότι οι αξιολογήσεις αυτές, όπως αναφέρθηκε, πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα δασών, κυρίως και την πολιτική άμυνα. Ο κύριος Λετιμιώτης τόνισε ότι πέραν από τις μαρτυρίες που καταδεικνύουν πόσο πρωτοφανείς ήταν οι συνθήκες της πυρκαγιάς, κατά τη χθεσινή σύσκεψη από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αναδειχθούν τα κενά, οι αδυναμίες και οι βελτιώσεις που πρέπει να υπάρξουν στους σχεδιασμούς. Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις και τοποθετήσεις που εξόργησαν πολίτες και ερωτηθείς αν πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις υπουργών, ο κύριος Λετιμιώτης σημείωσε ότι ο πρόεδρος εκ του αποτελέσματος διατύπωσε τη θέση πως κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος, αλλά αυτό που προέχει είναι η στήριξη των πληγέντων, ανέφερε, κάτι που θα γίνει μέσω των μέτρων αποζημίωσης που εξήγηλε χθες στο διάγγελμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να πούμε τώρα ότι το χθεσινό διάγγελμα του Προέδρου δεν άφησε ικανοποιημένη μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, όπως καταγράφεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, το θέμα των φωνικών πυρκαγιών στα κρασοχώρια της Λεμεσού και οι καταγγελίες περί ολιγορίας, έλλειψης οργάνωσης και συντονισμού θα συζητηθούν αύριο σε έκτακτη συνεδρία τριών επιτροπών της Βουλής. Σε μια προσπάθεια να γίνει και μια πρώτη αποτίμηση των συνεπειών από τις μεγάλες φωτιές, θα συνεδριάσουν οι Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, ενώ έχουν κληθεί και θα παραστούν στη Βουλή 4 υπουργοί της κυβέρνησης, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Γεωργίας, Άμυνας και Δικαιοσύνης. Είχαμε σήμερα και τοποθετήσεις κυρίως από κόμματα της αντιπολίτευσης μετά και από το διάγγελμα του Προέδρου. Σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δησί αναφέρει ότι η απολογία ήταν αργοπορημένη αλλά και επιβεβλημένη. Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ευθύνες, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί ότι θα πρέπει να αποδοθούν και να αναλυθούν. Το ΑΚΕΛ με νεότερη ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι πριν την καταστροφή η κυβέρνηση Νίκο Χριστοδουλίδη με δηλώσεις διαβεβαίωνε τους πάντες ότι η Κύπρος είναι όσο ποτέ άλλοτε προετοιμασμένη για τις πυρκαγιές. Η κοινωνία προστίθεται στην ανακοίνωση απαιτεί έμπρακτη ανάληψη ευθύνης αρχίζοντας από παραιτήσεις των αρμοδίων υπουργών. Το Volt σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι εκ του αποτελέσματος μια χώρα καίγεται και ένας πρόεδρος ποζάρει. Ενώ να πούμε ότι σήμερα στις 11 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος και αυτός προέβησε μια ανάρτηση, σημειώνοντας ότι είναι τραγικό, αντί για απόδοση ευθυνών σε υπουργούς και παραιτήσεις, ο πρόεδρος να αποφασίζει να ερευνήσει μόνος του τι πήγε λάθος, χωρίς καμία αίσθηση πολιτικής ευθύνης. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δραματική είναι η κατάσταση με τις πυρκαγιές στους κυβελότοπους στην επαρχία Πάφου. Συστάσεις την ίδια ώρα σε ιδιοκτήτη υποστατικού στην Αρμίνου, που πρόσφατα έπιασε φωτιά, μας ενημερώνει η Κική Περικλέους.
Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση με τις πυρκαγιές στους κυβαλότοπους ο κοινοτάκης Αγίας Μαρινού Δασχαράλαμπο Σάβα. Με αφορμή και την τελευταία πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον υγειονομικό χώρο ταφής του Χιτά, ο κ. Σάβα ανέφερε πως η περιοχή του έχει γεμίσει παράνομους κυβαλότοπους, ιδιαίτερα μεταξύ των περιοχών Κονιών, Μαραθούντας και Αγίας Βαρβάρας, στους οποίους απορρίπτονται παλιά έπιπλα, σκουπίδια, ηλεκτρικές συσκευές, ξύλα και μπάζα. Πρόσθεσε ότι μετά την τελευταία πυρκαγιά αρκετοί παράνομοι σκυλαβαλότοποι έχουν καθαριστεί από συνεργεία του Δήμου. Ανέφερε επίσης πως μπορεί να υπάρχουν και διάφοροι άλλοι χώροι στους οποίους απορρίπτονται σκουπίδια, σημειώνοντας ότι γι' αυτό πρέπει να γίνονται προσεκτικοί έλεγχοι. Ένα τεράστιο στο μεταξύ παράνομο σκυβαλότοπο δημιούργησαν άγνωστοι σε περιοχή της κοινότητας Τρεμιτούσα, στα σύνορα της κοινότητας με τη Τάλα και την Έμπα. Για πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια, στο χώρο που δεν διαθέτει εύκολη πρόσβαση και που δεν είναι ορατός από κύριες οδικές αρτηρίες, κάτοικοι των περιοχών αυτών προφανώς κουβαλούσαν και αναπόθεταν σε μεγάλο τεμάχιο γη στην περιοχή Μπάζα, κλατέματα, υλικά ανακαινήσεων και οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιος να φανταστεί. Το τεμάχιο άλλαξε ιδιοκτήτες πρόσφατα και νέοι ιδιοκτήτες καταβάλουν προσπάθειες με το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρεμιτούσας να καθαριστεί ο χώρος, αφού εκτός από αιστεία μόλυνσης και ασχήμιας, ενέχει και ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιάς σε ένα χώρο που υπάρχουν εκτός από μεμονωμένες κατοικίες και οργανωμένα συγκροτήματα. Στο μεταξύ, συστάσεις έγιναν από την Κοινοτική Αρχή Αρμίνου στον ιδιοκτήτη υποστατικού που βρίσκεται στην περιοχή του χωριού της Αρμίνου, λίγο έξω από την οικιστική ζώνη και χρησιμοποιείται ως ιδιδουργείο και στο οποίο πρόσφατα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ευτυχώς μικρών διαστάσεων, σύμφωνα με τον εκλεγέντα κοινοτάρχη της Αρμίνου, Μάριο Γιαννάκη. Σχετικά με το συγκεκριμένο υποστατικό, του οποίου ιδιοκτήτης του διενεργήσει διερουργικές εργασίες, ο κ. Γιαννάκη ανέφερε πως λήφθηκαν σειρά μέτρων, όπως να καθαριστεί περιμετρικά η περιοχή του υποστατικού, αλλά και να τοποθετηθούν βαρέλια νερού κοντά, καθώς και να αγοραστούν και πυροσβεστήρες. Ο κ. Γιαννάκη ανέφερε πως πρώτη φορά εκδηλώθηκε φωτιά από το συγκεκριμένο υποστατικό, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε άμεσα από πυροσβεστικό όχημα από το δαστικό σταθμό του Αγίου Νικολάου. Ανέφερε επίσης πως ως κοινοτάρχης έτυχε να προμηθευτεί με πυροσβεστικό όχημα η Κοινοτική Αρχή Αρμίνου εδώ και ένα χρόνο. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη εφικτό μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση απαράδεκτη. Η Αρμίνου συνέχισε βρίσκεται σε τέτοια τοποθεσία που είναι αδιανόητο να μην έχουν ένα πυροσβεστικό όχημα, αφού βρίσκεται συγκεκριμένα στις παρυφές του δάσους. Ακόμα, είπε, τον κοροϊδεύουν και δεν του έδωσαν πυροσβεστικό. Κατήγγειλε επίσης πως για να προμηθευτεί κάποια κοινότητα με πυροσβεστικό όχημα πρέπει να έχει μέσο.
Το 17,4% του συνόλου της χωρητικότητας των φραγμάτων έχουν μειωθεί τα αποθέματα νερού σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων την περασμένη Παρασκευή. Ενδεικτική της αποκαρδιωτικής κατάστασης με τα αποθέματα νερού είναι η πληρότητα του φράγματος του ποταμού Κούρη, του μεγαλύτερου φράγματος της Κύπρου, που η χωρητικότητά του είναι 115 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η ποσότητα νερού που περιείχε στις 25 Ιουλίου έφτανε μόλις το 15,2%. Ενώ την αντίστοιχη μέρα του 2024 το ποσοστό πληρότητάς του ήταν στο 32,5%. Να επαναλάβουμε στο σημείο αυτό τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων. Συνεχίζονται οι καταγραφές από την επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού. 238 κατοικίες έχουν δηλωθεί ως πληγήσεις από την πυρκαγιά. Ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της ΑΕΚ στις πληγήσεις περιοχές. Θα χρειαστούν μέρες για αποκατάσταση των ζημιών. Περιμένει τις εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών η κυβέρνηση για να γίνει αποτίμηση των παραλήψεων που οδήγησαν στις μεγάλες πυρκαγιές. Έντονες επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε το διάγγελμα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη. Εκτάκτως στη Βουλή για να δώσουν εξηγήσεις 4 υπουργοί. Έως και 20 εκατομμύρια ευρώ το αόρατο κόστος της πυρκαγιάς στη Λεμεσό, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κύπρου. Συνέχεια στο δελτίο μας με ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Δεκάδες υπουργοί από χώρες όλου του κόσμου συμμετέχουν από σήμερα σε διάσκεψη στον ΟΗΕ για το Μεσανατολικό με στόχο την πρόθεση της λύσης των δύο κρατών, ενός Ισραηλινού και ενός Παλαιστινιακού, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ την μποϊκοτάρουν. Μετά την ανακοίνωση την Πέμπτη του Γάλλου Προέδρου ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει επισήμως ένα Παλαιστινιακό κράτος το Σεπτέμβριο, η διάσκεψη την οποία έχει συγκαλέσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και της οποίας συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, ελπίζει να δώσει όθηση στο ζήτημα. Η πείνα δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σαν όπλο πολέμου, τόνισε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, αναφερόμενος κυρίως στις συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας και στο Σουδάν. Οι συγκρούσεις συνεχίζουν να αυξάνουν την πείνα στη Γάζα, στο Σουδάν και αλλού. Η πείνα τροφοδοτεί την αστάθεια και απειλεί την ειρήνη. Δεν θα πρέπει ποτέ να δεχθούμε την πείνα ως όπλο πολέμου, υπογράμμισε ο Κουτέρες στην ομιλία του μέσω βιντεοσύνδεσης στη Σύνοδο του ΟΗΕ για τα συστήματα τροφίμων που διεξάγεται στην Αιθιοπία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε λαϊκή αγορά φρέσκων τροφίμων στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ. Αρχικά οι αρχές ανέφεραν ότι 4 άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 6, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι ο δράστης αυτοκτόνησε επί τόπου. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Το Καγουριοδικείο Λευκωσίας απερίψε σήμερα το αίτημα αποφυλάκησης που υπέβαλε η υπεράσπιση του Ισραηλινού επιχειρηματία Σιμών Αϊκούτ, κρίνοντας ότι η υπεράσπιση δεν κατάφερε να αποδείξει ότι οι μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας που προσφέρονται στην Κύπρο υστερούν σε σχέση με αυτές που προσφέρονται στο εξωτερικό. Ο συνήγορος του 75χρονου επιχειρηματία, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σφετερισμό περιουσιών στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κύπρου, αιτήθηκε την αποφυλάκηση του πελάτη του, παρουσιάζοντας ως επιτακτική την ανάγκη για διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων στο εξωτερικό, λόγω ενδείξεων για σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στην απόφαση που ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος του Κακουριοδικείου Λευκωσίας, μεταξύ άλλων αναφέρονται ότι στην Κύπρο υπάρχουν διαθέσιμες 3 μεθόδου διάγνωσης, των οποίων η αξιοπιστία δεν αμφισβητήθηκε. Στην απόφαση αναφέρεται ακόμα ότι από τα επιχειρήματα που παρουσίασε η υπεράσπιση δεν τεκμηριώθηκε ότι οι 3 αυτές μέθοδοι υστερούν σε σχέση με τη ρομποτική μέθοδο διάγνωσης, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην Κύπρο. Διαμαρτυρία πραγματοποιούν από το μεσημέρι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ΣΚΙΠ στην επαρχία Λευκωσίας. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στη διαμαρτυρία συμμετέχουν 57 οχήματα, τα οποία ακολούθησαν τη διαδρομή Υπουργείο Γεωργίας, Προεδρικό Μέγαρο και Τμήμα Περιβάλλοντος. Μετά την ολιγόλεπτη στάση των αυτοκινήτων των διαμαρτυρωμένων έξω από το Προεδρικό, συνέχισαν την πορεία τους και κατέληξαν έξω από τα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα, η διαμαρτυρία σχετίζεται κυρίως με την αναστολή λειτουργίας παράνομης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευών και κατεδαφίσεων, η οποία επιβλήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Οι διαμαρτυρόμενοι γύρουν ακόμη θέμα κατοχύρωσης του επαγγέλματός τους, αφού με την αξιοποίηση νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων η απόσυρση των υλικών θα γίνεται σε απευθείας ανάθεση της εργασίας στον διαχειριστή των νέων μονάδων. Καθυστερεί η παράδοση της πρώτης φάσης του ανακαινισμένου τμήματος πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο Λάρνακας. Καθυστέρηση και στη μετακίνηση των υπηρεσιών του ΟΚΙΠΗ από το παλαιό νοσοκομείο, το οποίο προορίζεται να στεγάσει το Δημαρχείο Λάρνακας. Να ακούσουμε το Βάσο Βάσου.
Καλά κρατεί ο εμπεγμός σε βάρος της Λάρνακας, τόσο για την αποπεράδοση της πρώτης φάσης του ανακαινισμένου τμήματος ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όσο και για τη μεταφορά των υπηρεσιών υγείας του ΟΚΙΠΗ από το παλιό νοσοκομείο στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου, προκειμένου στο ιστορικό κτίριο του παλιού νοσηλευτηρίου να ξεκινήσουν οι εργασίες ανάπλασής του και μετατροπής του σε νέο δημοτικό μέγαρο. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Λάρνακας, Πρόδρομος Αλαφρίτης, σε γραπτή του δήλωση, υπενθυμίζει ότι σε συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής στις 3 Ιουλίου είχε ανακοινωθεί ότι τα έργα της πρώτης φάσης ανακαίνησης του τμήματος πρώτων βοηθειών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας θα ολοκληρώνονταν μέχρι τις 25 Ιουλίου. Από τότε ο κύριος Αλαμπρίδης, όπως υπογραμμίζει στην δήλωσή του, είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την τήρηση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Δυστυχώς, μετά από επιτόπια επίσκεψή μου την Παρασκευή 25 Ιουλίου, διαπίστωσα ότι τα έργα της πρώτης φάσης δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για σύντομη ολοκλήρωση των έργων και έτσι η ταλαιπωρία για ασθενείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συνεχίζεται, επισημαίνει ο βουλευτής Λάρνακας, ο οποίος κάλεσε τον Υπουργό Υγείας να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος. Και τούτο, όπως εξηγεί, επειδή είναι αναγκαίο οι εργασίες να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν το συντομότερο, έτσι ώστε να αποκατασταθεί επιτέλους η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πρώτων βοηθειών και στους πολίτες της Λάρνακας να προσφέρονται αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας. Η κοροϊδία σε βάρος της Λάρνακας συνεχίζεται και στο θέμα του παλιού νοσοκομείου, το οποίο θα μετατραπεί σε δημοτικό μέγαρο. Ο δήμαρχος Ανδρέας Βίρας δήλωσε ότι η τελευταία ενημέρωση από τον ΟΚΙΠΗ αναφέρει ότι ο εργολάβος που ανέλαβε την διαμόρφωση του δεύτερου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας έχει ολοκληρώσει τις εργασίες. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, θα απαιτηθούν περίπου 3 μήνες μέχρι να εκκαινωθεί και να παραδοθεί επίσημα ολόκληρο το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, ώστε να ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασής του. Αρχικά οι διαβεβαιώσεις του ΟΚΙΠΗ προς τον Δήμο Λάρνακας ήταν ότι η παράδοση του παλιού νοσοκομείου θα γινόταν τον Αύγουστο. Ο Ανδρέας Βίρας ανέφερε ότι ο Δήμος δεν έχει πια εμπιστοσύνη στα λεγόμενα του ΟΚΙΠΗ για το θέμα του παλιού νοσηλευτηρίου, εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο θα τηρηθεί και το χρονοδιάγραμμα Νοεμβρίου.
Συνολικά 6 άτομα νοσηλεύονται σήμερα στα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ ως αποτέλεσμα των ακραίων θερμοκρασιών που επικρατούν. Ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού Χαρλάμπος Χαριλάου ανέφερε σήμερα ότι 2 εξ αυτών παρουσίασαν συμπτώματα θερμικής εξάντλησης και τα άλλα 4 έχουν υποστεί θερμοπληξία. Σημείωσε πως οι ασθένειες με θερμοπληξία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ένας από τους οποίους είναι διασωληνωμένος. Είπε ακόμη ότι οι άλλοι 2 νοσηλευόμενοι παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα θερμικής εξάντλησης, ωστόσο εξαιτίας των χρόνων νοσημάτων που αντιμετωπίζουν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή τους. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Στο σκάνδαλο κατάχρησης ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων στον ελληνικό ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται εκτενές ρεπορτάζ στην εφημερίδα Zeit με τίτλο «Η άφθονη σοδιά των ψευτοαγροτών», παρουσιάζοντας στο γερμανικό κοινό βασικά σημεία της υπόθεσης αλλά και ερωτήματα που γεννώνται. Έλληνες απατεώνες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να ευθύνονται για επεξαίρεση αγροτικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί σειρά ετών. Το σκάνδαλο αποκαλύπτει ένα σύστημα το οποίο θεωρούνταν ότι προπολού έχει ξεπεραστεί, σημειώνει Zeit. Μεταξύ άλλων αναφέρει. Σύμφωνα με το πολίτικο, μέχρι και 45 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από ευρωπαϊκά κονδύλια ενδέχεται να έχουν υπεξαιρεθεί. Το σκάνδαλο αυτό, που λαμβάνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, απειλεί να ρίξει τη σκιά του στην ιστορία οικονομικής επιτυχίας που ο συντηρητικός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ελπίζει να γράψει μετά από τα χρόνια της κρίσης. Το ρεπορτάζ αναφέρεται εκτενώς στο πώς ήρθε στο φως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σημειώνει σε άλλο σημείο ότι η έλλειψη σχεδιασμού από τις ελληνικές αρχές λειτουργήσε υπέρ των απατεώνων. Το δίκτυο των ψευτοαγροτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και δημιουργικό στην Κρήτη. Σύμφωνα με την πλατφόρμα Data Journalists, οι απατεώνες όχι μόνο απέσπασαν 250.000 ευρώ σε επιδοτήσεις για ψεύτικα βοσκοτόπια στο μικρό, ακατοίκητο γειτονικό νησί Χρυσή. Στην ίδια την Κρήτη, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εγωπροβάτων διωγγώθηκε τεχνητά σε περίπου 8 εκατομμύρια. Όλα για τις επιδοτήσεις. Παρόλο που μερικές από τις πιο εξωφρενικές απάτες ήταν γνωστές στις αρχές εδώ και χρόνια, αυτές συνεχίστηκαν. Ταυτόχρονα, ο γερμανικός τύπος αναφέρεται και στις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Σε Κρήτη, Εύβοια, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Αν και η κατάσταση τη Δευτέρα φαίνεται κάπως καλύτερη, η ιστοσελίδα Tagesschau.de σημειώνει ότι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι πυροσβεστικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει υψηλός στις επόμενες ημέρες. Η επίμονη ξηρασία και η ισχυρή άνεμη μπορούν να μετατρέψουν γρήγορα μικρές φωτιές σε μεγάλες πυρκαγιές. Η Ελλάδα πλήττεται από ακραίο καύσωνα εδώ και μία εβδομάδα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλα τμήματα της χώρας. Την Παρασκευή καταγράφηκε μέγιστη θερμοκρασία 45,8 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως τους καύσονες, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στην εξάπλωση των πυρκαγιών.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει